Janjian baru surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Bagian dari apa yang dikatakan Rasul Paulus mengenai manusia yang baru. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Kita perhatikan ayat 14 sekali lagi, satu ayat yang sangat penting, sebagaimana Rasul Paulus berkata, dan di atas semuanya itu. Itu berarti dari semua yang sudah dibicarakan panjang lebar oleh Rasul Paulus mengenai kesabaran dan sebagainya, ada hal di atas dari semuanya itu, dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Baru saja perjamuan suci kita rayakan minggu yang lalu. Kita tahu bahwa merayakan perjamuan suci adalah merayakan hakikat kita sebagai gereja. Makan roti bersama, minum roti bersama. Dan itu mengingatkan kita, saudara, kepada hakikat kita gereja sebagai saudara-saudara sekandung di dalam Kristus. Ya. Bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Hal itu hanya dapat terjadi kalau kita mau menjadi seperti roti dan kita mau seperti anggur di dalam perjamuan yang minggu lalu baru saja kita makan dan kita minum. Artinya, saudara, roti kita tahu terbuat dari gandum. Dan gandum itu tumbuh terpisah-pisah. Gandum itu berserakan di ladang. Namun, kemudian dipersatukan, diolah, dan menjadi satu, menjadi roti, dan roti itu kemudian memberi kehidupan. Selama gandum di ladang itu tidak mau dipersat, dia tidak akan menjadi roti yang membawa kehidupan. Demikian kita mau diingatkan hakikat kita sebagai roti. Saya berbicara dengan temannya, lama saya tidak lihat lagi. Dia bilang, kita di Amerika, Pak, katanya begitu. Kenapa harus bersekutu ke gereja? Tinggal buka komputer, kita bisa beribadah lewat komputer, dengerin khotbah, dengerin dan sebagainya. Apa pentingnya saya harus datang? Saya dapat menjadi seorang diri menjadi orang Kristen dengan seorang diri. Selama kita tidak mampu memahami hakikat kita yang diperbaharui oleh Allah untuk dipersatukan menjadi satu tubuh, kita akan terus membawa dosa egoisme kita dalam kehidupan di dunia ini. Saudara memang dapat berdoa sendiri. dan memang dapat membaca firman Tuhan sendiri. Saudara sekarang juga dapat mendengarkan khotbah sendiri di kamar, dan tidak butuh orang lain. Tetapi saudara kehilangan hakikat saudara sebagai gereja. Air anggur demikian pula yang kita minum. Buah anggur yang berdiri sendiri-sendiri. Butir-butir buah anggur yang terpisah dan berdiri sendiri itu. Kemudian harus dipersatukan. Ya, kalau zaman dahulu dia diinjak-injak sedemikian rupa. Ya, sehingga airnya kemudian mengalir dan kemudian menjadi satu. Hanya anggur yang bersedia untuk dipersatukan yang akan menjadi air anggur yang akan membawa kesukacitaan. Dan itulah tema kita. Kita dipanggil sebagaimana perjamuan suci yang kita rayakan untuk menjadi roti dan menjadi anggur, yaitu hanya apabila kita mau untuk dipersatukan oleh Allah di dalam kasih-Nya untuk menjadi satu keluarga Allah, dan keluarga Allah yang bersatu itulah yang akan dapat memberi kehidupan sebagaimana roti dan air anggur membawa kesukacitaan. Di mana tidak ada persatuan, kita akan melihat hilangnya kehidupan dan kesukacitaan. Kita dapat lihat betapa mengerikan peristiwa Mei di negeri kita. Kita dapat lihat bagaimana yang terjadi di Kalimantan dengan pembantaian kepala dipenggal begitu rupa pada waktu kemudian suku Dayak bertempur dengan suku Madura. Di mana tidak ada persatuan, di situ kehilangan kehidupan dan di situ akan kehilangan kesukacitaan. Di mana ada dua orang berkumpul yang paling kecil dalam keluarga, suami istri tidak dapat bersatu. Saya rasa dengan cepat kita akan tanya, apakah engkau bersukacita? Kita akan kehilangan sukacita kita. Hanya dengan persekutuan, persaudaraan, persatuan, kita dapat menjadi gereja yang membawa berkat, kehidupan, dan kesukacitaan. Tetapi itulah hal yang paling sukar untuk kita wujudkan. Ya. Sampai dengan hari ini, sejak lahirnya gereja, sampai dengan kita lihat hari ini, betapa sukarnya gereja untuk dapat bersatu. Nah, saya tidak tahu bagaimana di Amerika mengenai persatuan, tetapi di Indonesia sudah dapat lihat pada waktu saya mewakili sinode untuk hadir di tingkat pimpinan nasional yang dikumpulkan oleh PGI, pemerintah menyatakan dari semua agama memang kita lihat Islam pun juga tidak satu, Hindu pun juga tidak satu, tetapi di Indonesia itu mereka masih tetap bisa satu. Islam mungkin bergabung dalam organisasinya nasional ada satu, gereja Katolik juga satu, Hindu juga satu, Buddha juga satu. Permintaan dari pemerintah, apakah Kristen itu enggak bisa satu saja organisasi nasionalnya itu. Misalnya PGI saja. Ternyata tidak bisa. Ya. Ada PII, ada PGI, Persekutuan Karismatik Indonesia, Dewan Pentakosta Indonesia. Diminta, apa ini enggak bisa satu begitu. Padahal gereja gitu. Yang seharusnya menyatakan ke depan, kalau Islam saja bisa satu, Hindu bisa satu, Buddha bisa satu, kenapa kita tidak bisa sampai dengan hari ini di Indonesia? Ya. Katolik dan Protestan sudah dianggap dua agama yang berbeda, itu sebabnya setiap kali saya menjadi gembala dan kemudian Katolik bertemu dengan Protestan mau nikah, wah itu sukarnya bukan main di Indonesia, karena dianggap menikah beda agama ya, dan harus menjalani hukum yang sangat rumit. Di mungkin ini saya rasa di seluruh Indonesia ya, atau mungkin di Jawa saja ada satu budaya yang ya dalam satu segi sangat positif, karena itulah yang membuat meskipun bangsa Indonesia itu ditimpa dengan banyak-banyak masalah, tetapi toh tetap dalam ranking manusia yang berbahagia. Saya tahu Indonesia nomor berapa? Dibanding dengan Amerika, orang Indonesia lebih berbahagia. Ya. Meskipun dalam kondisi yang lebih kekurangan. Itu ada survei yang mau meneliti orang-orang yang berbahagia. Bangsa mana yang paling berbahagia begitu ya. Ternyata Indonesia lebih di atasnya. Mengapa demikian? Saya perhatikan sebagai gembala setiap kali saya berjumpa dengan mereka yang tertimpa musibah, itu selalu terpancar tetap apa, kesukacitaan gitu. Kata untung itu selalu muncul begitu. Ya, itu yang saya perhatikan. Ya, tuabraan begitu rupa mobilnya hancur lebur gitu ketemu. Coba Pak lihat mobilnya aja seperti itu, untung orangnya nggak papal Pak. Gitu ya. Kalau toh kemudian tuabraan sungguh kemudian masuk ke rumah sakit sakit parah, ya masih untung itu ya. Untung loh Pak nggak mati gitu ya. Kalau toh mati juga masih ada yang untung, untung kok langsung mati gitu ya. Itu orang Indonesia, sehingga menghadapi apapun itu tegar gitu, selalu untung begitu ya. Jatuh dari begini betul genteng begitu ya, wepak gitu, lalu bawa rumah sakit, waduh untung Pak ya itu hanya tangannya, coba kalau kakinya kan gak bisa jalan, gak bisa kerja gitu ya. Kalau toh tangannya ya untung kok cuma tangan kiri ya, bukan tangan kanannya. Dan hari ini sebetulnya kami sekeluarga sudah rencanakan untuk presentasi menyanyi ya, tetapi sudah tahu ada musibah buat saya ini, kena pisau ya, hanya jempol begitu ya, tetapi toh membatalkan karena untuk main gitar harus pakai nekannya, harus pakai jempol ini ya, sehingga tidak bisa untuk melakukannya. Ada satu sisi keburukan juga dari apa yang dikatakan dalam budaya Indonesia untung itu ya. Karena dengan demikian hal-hal yang penting pun dalam kehidupan ini juga diabaikan gitu ya. Dianggap ya tidak begitu penting, tangan ya tangan untung kok tidak tangan kanan begitu. Artinya sepertinya tangan kiri ini tidak begitu penting gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan dengan cepat dalam kebudayaan ini orang meninggalkan, mengabaikan, membuang, menyingkirkan dalam kehidupan ini, dianggap ya ada yang lebih untung begitu dalam kehidupan ini. Tetapi dengan tangan ini saya renungkan beberapa kali ya. Mungkin saya bisa berkata, "Oh, ya untung kok tidak tangan kiri, enggak buat apa, tangan ini diabaikan saja, tinggalkan saja, singkirkan saja, sudah tidak apa-apa begitu ya." Tetapi toh akhirnya saya merasa untuk saya pasang ini, saya harus datang ke istri saya, tolong dipasangkan begitu, karena tidak mungkin ini biasanya pakai jempol sebenarnya ya, sehingga harus memakainya. Nah, kita lihat ada banyak hal dalam kehidupan ini, meskipun sepertinya tangan kiri tidak begitu berguna konteks Indonesia, karena hampir semua orang disuruh pakai tangan kanan ya, kecuali di Amerika orang kiri kanan dianggap biasa. Toh kita lihat begitu banyak, pada waktu saya pecet odol dan mau sikat gigi ya, saya butuh ini begitu ya, saya membutuhkan ini sehingga saya harus taruh begini, saya pecet demikian ya. Untuk apa ini, membersihkan gigi dengan benang itu plus ya, saya rasa kita membutuhkan tangan kiri. Untuk keramas saya juga merasakan, bagaimana kalau kita hanya keramas satu tangan saja begitu ya, kita butuh dua tangan. Dan terlebih pada waktu saya harus mencuci tangan saya yang kanan, saya butuh tangan kiri. Dan saya memperoleh pelajaran yang sangat penting ya dalam kehidupan ini mengenai satu sistem. Kalau Tuhan katakan bahwa kita ini satu tubuh, kesukacitaan, kita akan dapat menjadi berkat pada waktu meskipun bagian yang kita anggap paling kecil dalam kehidupan ini tetap menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan persaudaraan dan persekutuan kita. Tetapi toh yang sering kali terjadi dalam kehidupan persekutuan kita, mengapa persekutuan tidak mendatangkan kesukacitaan, mengapa persekutuan tidak mendatangkan kehidupan dalam kehidupan kita ini, disebabkan oleh karena kita masih terus menerus berpusat kepada kepentingan diri kita sendiri-sendiri. Kita dengan cepat menyingkirkan yang lain, mengabaikan yang lain, ya, tetapi pertikaian dan perselisihan itu begitu cepat terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lihat hanya persoalan suami istri saja, itu persekutuan yang paling kecil. Toh sebagai gembala saya melihat
Sukar sekali suami istri itu bisa harmonis begitu. Ya. Toh tetap masing-masing demikian banyak hal perseteruan disebabkan oleh karena masing-masing lebih mementingkan dirinya sendiri. Perseteruan itu begitu cepat. Ya. Kalau saya belajar dari cyber gereja ya, untuk yang baik itu proses untuk mempengaruhi yang lain itu begitu lambat. Tetapi untuk berpisah, untuk bertengkar, itu cepat sekali. Sudah pernah perhatikan begitu? Coba saja persekutuan kita ini. Hanya ada satu orang saja mulai konflik, itu cepat sekali menyebar dan mempengaruhi yang lain. Begitu. Ya. Sepertinya tanpa disuruh itu cepat sekali menyebar dan menimbulkan pertikaian dan kemudian perpecahan. Ya. Begitu hebatnya seperti wabah, entah flu burung, flu babi itu. Menyebar ke satu dengan yang lainnya dengan cepat. Gitu. Suami istri konflik pun dengan cepat akan menyebar. Saya enggak percaya. Ya. Nanti menantu, mertua, ya, coba saya ikut-ikut atau tidak itu. Ya. Nanti kemudian anak ya dan seterusnya. Cepat sekali itu menyebar begitu rupa. Dan sukar untuk kita batasi sedemikian rupa. Sejak kejadian kita melihat perpecahan, pertikaian pada waktu Adam dan Hawa saling kemudian menuding sebagai suami istri. Gara-gara perempuan ini yang kau tempatkan dan seterusnya. Kita lihat kemudian pembunuhan Kain dan Habil kakak beradik. Dan seterusnya kita lihat manusia lebih cepat untuk bertikai, berselisih, pecah, bercerai, memisahkan diri, membuang, memecat dalam kehidupan ini. Daripada untuk membangun persekutuan. Yang tidak rasional, saudara mungkin mengikuti bagaimana para intelektual Indonesia itu. Ya bukan hanya di gedung DPR orang bisa saling pukul, ya. Tetapi mahasiswa yang sudah sering perhatikan mahasiswa itu, di Jakarta itu, yang hampir tawuran sehingga diminta saat ini harus dipindahkan itu. Kalau enggak dipindahkan ya setiap tahun pasti tawuran itu. Ya. UKI membawa nama Kristen itu, Universitas Kristen Indonesia versus AKI. Hampir tiap tahun. Yang terakhir saya lihat sebelum saya berangkat itu sampai bakar-bakaran universitas. Itu mahasiswa itu. Punya pemikiran calon mahasiswa intelektual berseteru dengan sedemikian rupa. Dan cepat sekali untuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jadi kita diingatkan bahwa kita semua adalah bagian dari gereja Tuhan. Tetapi saya mau realistis bahwa pertengkaran, perselisihan, perpecahan bukan hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam gereja sejak daripada lahirnya. Pada waktu saya ditunjuk untuk mewakili sinode duduk di Dewan Pembina Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, ada yang alumnus di sana? Itu terjadi ontran-ontran pertikaian yang luar biasa. Perpecahan yang luar biasa. Betapa sukarnya untuk membawa persatuan. Satu-satunya di Jawa Tengah universitas yang membawa nama Kristen dan menjadi unggulan hampir saja hancur, kolaps disebabkan oleh karena pertengkaran mereka di dalam. Itu warna gereja sampai dengan hari ini kalau kita melihat. Pertengkaran, pertikaian, perpecahan. Gereja Korintus kalau kita mau baca diwarnai dengan begitu banyak disharmoni seperti itu. Yang lain berkata, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Paulus. Sampai dengan hari ini kita juga lihat kecenderungan yang seperti itu. Nah, mari kita lihat hari ini bahwa Tuhan memanggil kita sebagaimana kita baru saja selesai merayakan perjamuan suci untuk kita diikat menjadi satu gereja Tuhan. Hanya dengan gereja dapat membangun persekutuan persaudaraannya yang erat menjadi satu tubuh. Gereja itu akan membawa berkat, membawa kehidupan, dan membawa kesukacitaan. Tetapi persoalannya bagaimana kita dapat membangun persekutuan dan persaudaraan itu. Ya, seringkali yang saya perhatikan di gereja itu terjadi memang persatuan-persatuan tetapi terjadinya kelompok-kelompok. kelompok-kelompok di dalamnya itu ada suatu keakraban, kesatuan yang disebabkan oleh karena biasanya ada kepentingan bersama. Kelompok yang suka hobinya badminton, wah badminton sendiri begitu. Ada yang kelompok sukanya punya idenya yang sama, kelompok juga di sana. Ada juga yang punya maksud, interest yang sama, dia akan berkelompok juga di sana. Sepertinya persatuan, sepertinya sesuatu keakraban, tetapi sesungguhnya didasarkan atas kepentingan-kepentingan manusia. Ya, dan kalau kita melihat kepentingan-kepentingan dari kelompok, ide, dan maksud, yang sebetulnya kalau kita mau melihat ada didorong oleh kesamaan ego masing-masing. Dan itulah yang biasanya dengan cepat memecah gereja. Lalu terjadi kelompok baru lagi. Persekutuan, persaudaraan hanya didasarkan oleh karena kepentingan atau dorongan ego yang sama. Sepertinya memang persekutuan, sepertinya memang persaudaraan, tetapi sesungguhnya sedang memupuk kepentingan dari diri sendiri. Itu sebabnya jangan cepat kita melihat, oh keakraban ini ya, adalah merupakan gambaran daripada persekutuan yang benar. Hari ini kita diingatkan hanya ada satu dasar bahwa kita membangun persekutuan dan persaudaraan kita seperti halnya perjamuan suci yang kita rayakan bersama, yaitu pada waktu kita semua tertuju kepada satu hal yang sama, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan teladan kasihnya di atas semua kepentingan kita tegakkan di atas. Hanya hal itulah yang akan membangun persekutuan dan persatuan yang sejati. Saudara boleh membangun persaudaraan karena saudara punya hobi yang sama, kepentingan yang sama, ide yang sama. Tetapi hasilnya bukan akan membawa kesukacitaan, tetapi akan membawa friksi, friksi dalam kehidupan gereja. Lalu kemudian saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya kita lihat kelompok-kelompok itu akan membawa kepada perpecahan di dalam kehidupan gereja. Bukan karena dorongan ego yang sama kita membangun kelompok dan persekutuan, tetapi hanya satu, kita tertuju kepada karya Kristus dan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masing-masing seperti halnya piano, organ, dimanapun juga kita mau melihat mainkan, kalau dia di apa istilahnya, di style ya, dengan penala yang sama, seluruh internasional semua piano akan memainkan hal yang sama. Nah demikian pula persaudaraan dan persekutuan kita hanya dapat kita wujudkan apabila kita semua terarah kepada satu hal yang sama, yaitu Kristus Yesus Tuhan, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Nah mari kita bangun persaudaraan kita, karena visi gereja kita adalah menjadi keluarga Allah. Ya, kita akan menjadi keluarga Allah hanya dengan kita dapat bersatu dan semua tertuju kepada Kristus dengan teladan kasihnya, dan di atas semua hal kita kenakan kasih Kristus, maka kita akan membangun satu persekutuan, kesatuan di dalam gereja yang akan membuat kita menjadi seperti roti dan anggur dalam perjamuan yang dipersatukan, membawa berkat, kehidupan, dan kesukacitaan dalam kehidupan kita. Amin.